Každý 11. obyvatel České republiky má zkušenost s diskriminací. Většina lidí se s ní setkala při hledání nového zaměstnání nebo přímo v práci. Vyplývá to z výzkumu, který si dal loni vypracovat agenturou Focus veřejná ochránkyně práv a minulý týden data zveřejnila. Jak to tedy je s diskriminací v Česku a jaká je ochota úřadu státní správy napravovat svá chybná rozhodnutí? Ombudsmanka Anna Šabatová je hostem Interview Plus. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Paní ombudsmanko, kdo je v Česku nejčastěji diskriminován?
Není to úplně snadná odpověď, protože ten výzkum zasáhl 2078 účastníků, to byl ten vzorek. A ti lidé byli dotazováni dvojím směrem. Jeden byl, zda se sami cítí diskriminování subjektivně, a tam je těch 11% odpovědělo. A tam se z těch 11% vlastně odpovídá, že nejčastěji se cítí diskriminováni kvůli věku a kvůli pohlaví. Zase, když si uvědomíme, že lidi, kteří jsou starší než 50 let, je zhruba třetina populace, tak vlastně ta čísla je třeba je vnímat opravdu v širším kontextu. A pak byla otázka pro všech těch 2000 lidí, jak si myslí, že je nejčastější diskriminace ve společnosti, ač už to nevztahují k sobě nebo k jiným. A tam odpovědělo těch 2000 lidí nejvyšší číslo, že si domnívají, že je z etnických důvodů. Víte, diskriminace probíhá velmi často jako nevědomé jednání, nějaké stereotypní jednání na základě třeba předsudků nebo stereotypů, a ne vždy je reflektována ani tím člověkem, třeba vůči němu, že skutečně jako jednáno rozdílně a nepřípustně rozdílně, a on už to bere třeba nějak jako součást své situace životní. Velmi často slyšíte, já už jsem starý, jako já už neseženu práci, a ti lidé to vezmou třeba jako danost. My jsme měli člověka s vysokoškolským vzděláním, kterému bylo 55 let, a on obeslal 300 zaměstnavatelů a nesehnal práci. Bylo to teda v době krize. Ale chci říct, že to už zřejmě opravdu souviselo i s jeho věkem. Nedali se tam podle mě rozumně vystupovat nějaké jiné důvody.
A pardon, právě jak takový člověk se například té diskriminaci může bránit?
No, velmi těžce, to byl jako náš člověk, který se na nás obrátil, my jsme s ním tu situaci analyzovali, a vlastně tam je velmi obtížné potom v těch jednotlivých situacích jako prokázat, že ten důvod byl ten věk. Takže já chci říct téměř nijak. Jeden z důvodů, proč se tou diskriminací zabýváme, je, že chceme také změnit trochu přemýšlení lidí a vlastně ty předsudky vůči lidem kvůli věku, kvůli zdravotnímu postižení, kvůli etnicitě, pokusit se vlastně překonat tím, že ta realita je vždycky jako složitější, je rozdílná, a ne každý člověk, kterýho my přiřadíme k nějaké skupině, se bude chovat stejně jako jiný člověk, který je v té skupině.
No a pardon, a právě je to dáno i tím, že ta diskriminace může být velmi subjektivní, že jedno konkrétní jednání pro někoho už může být diskriminací a pro někoho vlastně vůbec ne?
Já bych řekla, že pokud je to jednání stejné, tak ono je diskriminací, ale ne každý to tak pociťuje subjektivně.
Ano.
Ano. Někdo se s tím prostě smíří. Jo? Já už prostě takhle jsem se třeba narodil s nějakým postižením a já jako nikdy nebudu moct dělat nějakou zajímavou práci. A pak jsou tady lidé, kteří vám dokáží, že lze dělat zajímavou práci, že lze dosáhnout vzdělání, že můžete chodit na vysokou školu, když jste na vozíčku nebo i s jiným handicapem, že můžete studovat vysokou školu, když jste nevidomí. Jo? Ale ty jako stereotypy, které si sebou neseme po desítky a sta let svým způsobem, tak se nepřekonávají snadno. A jeden z těch předsudků je, že starý člověk už se na řadu věcí nehodí. A přitom starý člověk může být nositelem velmi závažných jako nebo zajímavých zkušeností, které mohou být pro kolektiv obohacení.
Když jsem se díval na ta konkrétnější čísla z toho výzkumu, tak mě tam zaujalo, že 2/3 dotázaných uvedli, že se s diskriminací setkali při hledání zaměstnání. Jak se to konkrétně projevuje? Bývá právě ten věk tím nejčastějším důvodem?
Ano, tam se domnívám, že v této oblasti takový nejrozšířenější důvod je věk. také často máme hlášeny informace, že třeba když i Rom třeba se středoškolským vzděláním schání práci, tak je to pro něj obtížnější než pro Neroma. A často máme také hlášení o tom, že se uchází o práci, vypadá to, že to místo je, a pak se na poslední okamžik, když se dostaví osobně, tak to místo už není. Takže ty situace jsou nejrůznější. Ale obecně vůbec nejvíc my máme těch informací z hledání práce a zdá se, že to je prostě největší problém pro lidi, že jsou to ty nejdůležitější oblasti. No je to taky, ten zákon se vztahuje i třeba na přístup ke službám, ale když přijdete do obchodu a třeba se k vám někdo chová nehezky, tak to překousnete a jdete do jiného obchodu a je to chvilková věc, zasáhne vás třeba, ale nemá celoživotní jako význam, ale když vy nemůžete najít práci, tak to je sacramentsky složitá.
No a jak já jako laik právě poznám, kdy už chování toho mého protějšku je vůči mě diskriminační a kdy je to věc, kterou vlastně můžu přejít a mávnout nad ní rukou? Protože funguje tady nějakou dobu antidiskriminační zákon, ale přeci jenom já jako laik možná neznám přesně tu hranici. Jak já to poznám?
No, ten zákon je velmi obecný. On říká, že s váma nesmí být zacházeno jinak, pokud to není rozumně zdůvodněno a z důvodu, že jste nějakého pohlaví, že jste nějakého věku, že jste nějaké etnicity, náboženství, sexuální orientace, a to je zhruba ten výčet těch důvodů, a v přístupu k nějakým situacím. Někdy je to velmi těžké posoudit a tady by se nám velmi hodilo, kdyby bylo více třeba soudních rozhodnutí, které by specifikovaly jednotlivé situace, kdy třeba důvod odmítnutí, já nevím, pro práci není třeba diskriminační, protože ten zaměstnavatel potřebuje nějakou kvalitu, kterou ten člověk prostě neměl, ale neměl ji on jako jednotlivec, ale ne proto, že byl třeba žena.
No a právě když se něco takového stane a někdo je diskriminován právě při hledání třeba práce, tak jak on se může bránit nebo na koho se má obrátit? Protože si nedovedu představit, kdybych měl pocit, že jsem diskriminován při hledání práce třeba kvůli mému náboženství, že bych se kvůli tomu hned soudil.
Ano, nejdřív bych doporučovala, aby se ten člověk obrátil na nás a s ním jsme tu situaci probrali. A řekli mu, jestli má třeba nějakou naději se domáhat nějakého zadosti učinění, nebo třeba se pokusit o nějakou mediaci. Těch možností je víc. Diskriminace je hodně otázka společenského konsenzu. My máme v ústavě, teda v listině, že jsme si všichni rovní. Ale v reálu vlastně ty možnosti lidí jsou různé a vlastně antidiskriminační zákon má pokryt situace, kdy je to nezdůvodněné, kdy je to nezdůvodněné racionálně odlišování. Na poradu k veřejnému ochránci práv a pokud se dojde ke shodě, že je dost důkazů a že to skutečně je diskriminační jednání, tak potom k soudu.
Ale je to tak, že ta diskriminace se velmi těžko prokazuje? Protože to může být tvrzení proti tvrzení.
Ano, diskriminace se velmi těžko dokazuje. Někdy je zanechán nějaký písemný důkaz, tak to je pak situace snazší. Někdy je to to odmítnutí otevřené, jakože přímo to zdůvodní tím, to se neděje často, ale děje se to, tak tam pak je to důkazně samozřejmě snazší. Ještě jsem chtěla říct, že bylo by výborné, kdyby bylo víc soudních rozhodnutí.
No právě, na to jsem se teď chtěl ptát. Vy jste to podle ČTK i minulý týden řekla na tiskové konferenci, cituji, vzhledem k dosavadnímu nízkému počtu žalob v oblasti diskriminace jsem výsledkem příjemně překvapená, teprve bohatší judikatura totiž může obětem diskriminace přinést větší míru jistoty a možnost předvídat, jak případný spor dopadne. Konec vaší citace z minulého týdne, ale neobáváte se naopak toho, že by se na tu diskriminaci mohli lidé vlastně začít vymlouvat, že by tím mohli začít omlouvat nějaká svá pochybení nebo nějaké své schopnosti?
Tak zatím to tak vůbec nevypadá, ta situace za 6 let existence zákona, možná za 5, protože ten výzkum jako se dělal delší dobu, bylo pouze 56 žalob z důvodu diskriminace a jenom v jednom případě ta oběť vysoudila odškodnění. Takže opravdu nehrozí žádné zahlcení, nic takového. Spíš je třeba lidi povzbuzovat, aby se bránili, pokud to cítí jako větší újmu. Jenom tak se podle mě ta situace bude měnit. Součástí toho výzkumu nebyl jenom tento plošný výzkum, ale hloubkové rozhovory s 50 lidmi, kteří už patřili ke skupinám, které jsou diskriminovány a setkali se s diskriminací. To už byly rozhovory o tom, proč se nebránili. Jo? A tam je to nejzajímavější. Tam jsme vlastně zjistili, že oni především mnozí rezignovali. Nemají víru, že se dá něco změnit. Často nejsou důkazy. A pak jsou tam ještě finanční bariéry u toho soudního řízení. Tím, že ten výsledek je skutečně nejistý, to vidíme i z té současné praxe, tak vlastně není záruka, že oni ten soud vyhrajou.
Ale na druhou stranu vy doporučujete, pokud se někdo setká s diskriminací, takže se na vás může obrátit.
Ano, protože u nás je ta porada bezplatná, probereme to ze všech stran, včetně určitého odhadu, jak by mohli být nebo nemohli být úspěšní a případně jim seženeme advokáta pro bono. Máme s takovou společností, kde se sdružují lidé, kteří jsou ochotní občas někoho zastupovat pro dobro věci.
A zdarma?
A zdarma především, ale i pak je to riziko, protože pokud se prohraje, tak se platí náklady protistrany. Takže chudší lidé vlastně nemají odvahu i z finančních důvodů se soudit. A hodně by pomohla ta judikatura, protože pak už ta by daleko víc specifikovala, že toto jednání je dovolené a toto není dovolené. A už by to bylo popsané nějaké konkrétní jednání. Zatím je to jenom ten obecný princip, to, co je v tom zákoně.
Říká veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová, která je hostem dnešního Interview Plus. Paní ombudsmanko, já bych teď navázal na to, co jste zmínila před chvílí, že řada lidí nemá odvahu se soudit, protože soudy prostě trvají dlouho, protože v případě prohry by museli platit ty náklady protistrany a tak dále. Je to problém širší českého právního státu, nejenom tedy v případě diskriminace, jak jsme se o tom teď bavili?
Tak soudní ochrana je pomalá, nebo není rychlá. A to není podle mě záležitost jenom České republiky. Já si myslím, že to platí docela obecně. Soudy vlastně nikdy nepostupují velmi rychle. Takže to je...
A podkopává to podle vás vůbec důvěru v právní stát, že lidé mají pocit, že když se jim bude dít nějaké bezpráví a oni jsou v vozovkách malou rybou, že vlastně se nedomohou toho práva a té spravedlnosti?
Ano, to, když lidé vlastně rezignují předem a neobracejí se na státní instituce, které jsou k tomu určeny, a to jsou především soudy v těchto otázkách, obecné soudy, myslím tím netrestní, aby to bylo zcela jasné, tak to samozřejmě není dobré pro celkové zdraví společnosti. A řekla bych, nevím, jestli to slovo podkopat není příliš jako silné, možná bych použila nějaké jemnější, ale nepovzbuzuje to důvěru v právní stát.
Jak to zlepšit?
No, jedna z možností je přece jenom zrychlit to řízení. A
to jak? Více soudců, více peněz do soudnictví?
To je, ano, to je, někdy je to organizace soudů, a někdy to může být systémový nedostatek. Jo? Někdy to může být situace zakopaná na tom soudu jednotlivém, ale někdy to může být nedostatek. Ale podle obecných statistik vím, že se konstatuje, že nemáme nějaké jako velmi malé počty soudů. Takže někdy je to také organizace práce. Máme zkušenosti, že někdy prostě se rozhoduje příliš dlouho.
Jsou podle vašich zkušeností české zákony složitější než třeba zákony a legislativa v západní Evropě?
Ne, nemyslím si to. Já ten obecný povzdech a nářek nad tím, že máme příliš složitých zákonů, nezdílím, protože to se týká zejména jako veřejného práva. Tam musíte ty věci upravovat poměrně přesně. Samozřejmě ne kazuisticky, na určité míře obecnosti, a je mnoho oblastí, které dosud vůbec nebyly upraveny. Takže obecně si myslím, že to pravda není, ale znám zákony, které si myslím, že jsou příliš jako kazuistické. Například zákon o sociálně právní ochraně. Abych dala nějaký konkrétní příklad. Ten za 16 let, co existuje, tak se jeho obsah znásobil asi 10krát. Asi 10krát nabobtnal. Takže tam samozřejmě je problém, jako už někde je, a je opravdu již dosti nečitelný. To je zákon, s kterým poměrně často pracuji, takže si to troufnu takhle říci. Ale on, to je takový určitý obecný nářek, ale je třeba upravovat nově věci, které dřív nějak upraveny nebyly, protože svět se proměňuje. Třeba svět se proměňuje tak, že část kriminality se dostává do virtuálního prostoru, a to i finanční kriminality. A tam jako do určité míry třeba zaostáváme vůbec za tím zločinem.
Paní ombudsmanko, kolik lidí ročně se na vás obrací se stížností na chybná rozhodnutí orgánů státní správy?
Tak na nás se obrátí každý rok téměř 8 tisíc lidí, ale tam je třeba rozlišit. Poměrně významná část, dnes už je to teda menší polovina, jich není takzvaně v působnosti, to znamená, vůbec to nesměřuje vůči nějakému státnímu orgánu. Buď to směřuje vůči soudu, tam je působnost vyloučena, nebo vůči trestnímu řízení, tam je také vyloučena, a nebo je to soukromoprávní spor, třeba v rámci společenství vlastníků, dám příklad, nebo se sousedem, nebo v rodině. Takže to jsou případy, kterými my se nemůžeme zabývat. Pro tyto případy my máme často letáky, protože ty situace se opakují a my těm lidem poradíme nějakým způsobem obecně, jak se v takových situacích dá postupovat. A potom zbývá teda dnes už ta větší část, to je zhruba tak těch 60-65%, každý rok je to trochu jinak, které jsou v působnosti. A tam je třeba říct, že část z nich taky se dají vyhodnotit už z toho podnětu, kde jsou všechna ta rozhodnutí, že nedošlo k pochybení. A potom tam zůstává zhruba ta tisícovka, kde je to třeba podrobněji proskoumat, a tam velmi často už nacházíme nějaké pochybení.
A jaké jsou vaše zkušenosti s tím, jak úřady jsou ochotny napravovat svá pochybení?
Dobrá. Budete se divit, ale docela dobrá. Většina těch úřadů tu chybu uzná a napraví ji. Tam je třeba ještě říct jednu věc. Ne vždy ta chyba má dopad do té situace toho stěžovatele. My třeba zjistíme, že tam byl nějaký chybný postup třeba při vyřizování důchodu, ale ono mu to ten důchod nezmění. Ale měli jsme celou řadu případů, třeba kde se i ten důchod změnil, nebo kdy byla přiznána dávka, nebo nevymáhali po důchodkyni přeplatek, jako vlastně, když ji neoprávněně vyplatili důchod, ale ona za to nemohla, ona neuvedla žádný chybný údaj, tu chybu udělala Česká správa sociálního zabezpečení. A tam jsme byli velmi rádi, my jsme řekli, že to nesmí vymáhat po té osobě, a potom soud citoval ten náš názor a přiklonil se na stranu té paní, a je z toho vlastně závěr, který musí být aplikován i jinde, úřad udělá chybu, za kterou nemůže ten člověk, a nestává se to tak výjimečně, jako stává se to někdy, tak není možné po něm tu předčástku vymáhat, což se dřív dělo.
Paní ombudsmanko, váš úřad včera zveřejnil zprávu, že, cituji, zaměstnavatel nesmí ukládat povinnosti nad rámec zákona. Jak to ale zlepšit? Nebojí se zaměstnanci si vlastně na nějaké takovéto nařízení svého zaměstnavatele stěžovat nebo se proti němu bránit?
No, tak nejdřív musí ti lidé vědět, že to tak je. To byl případ člověka, který si stěžoval na to, že zaměstnavatel vydal nějaký řád a řekl, že nesmí nic informovat. Já bych chtěla říct, že situace může být složitější a nerada bych to zjednodušila. Na řadě zaměstnání máte mlčenlivost ze zákona v celých sociálních službách, v sociální práci, v sociálně právní ochraně, ve zdravotnických zaměstnáních. Tam ti lidé musí mlčet o všem, co se doví v souvislosti s tím povoláním. My máme mlčenlivost ze zákona, které jsou samozřejmě nějaké výjimky a musíme informovat veřejnost, ale za určité situace.
Rozumím. A pokud ta mlčenlivost ze zákona není?
A pokud není ze zákona, může zaměstnavatel sjednat v smlouvě, když ten člověk nastupuje, nějakou formu mlčenlivosti, aby si třeba obhájil nějaké své know-how, to je možné, ale není to možné dělat dodatečně jako nějaký předpis, to už nemá oporu v žádném zákoně. Takže to je ten náš závěr. A ano, ten člověk, pokud se něco takového děje a chce se nějak bránit, tak jako se může opřít o toto stanovisko.
Paní ombudsmanko, vy jste loni na podzim poměrně tvrdě kritizovala podmínky v detenčním zařízení. Byla jezová řada politiků vás za to kritizovala, ale podle vašeho názoru zlepšila se ta situace od té doby?
Tak já bych chtěla říct, že jsem je kritizovala ty podmínky, protože byly velmi špatné. Velmi špatné a je mou zákonnou povinností na to upozornit. Já jsem totiž také něco, co se nazývá národní preventivní mechanismus ochrany před špatným zacházením v místech, kde je omezena lidská svoboda. To vyplynulo z toho, popsala jsem to a je třeba říct, že nejdřív ty úřady nereagovaly, proto jsem to publikovala jako sankci a jednala jsem potom přímo s ministrem a je třeba říct, že po těch dvou osobních jednáních s ministrem se celá řada věcí zlepšila. Je ale také třeba říct, že mezi tím se ta zařízení téměř vyprázdnila, takže v tuto chvíli nemáme test, jak by pracovali při tom plném výkonu, respektive při tom plném obsazení.
Ale obecně ta situace byla lepší.
Byla. Přijali celou řadu pozitivních opatření.
Paní ombudsmanko,
tlumočníky, sociální pracovníky a tak.
Ještě jedna věc mě zajímá. Poslankyně hnutí ANO Radka Maxová v úterý podle serveru iDNES potvrdila, že navrhne takovou změnu zákona o ochránci práv, aby ho poslanecká sněmovna mohla odvolat i z jeho funkce. Souhlasíte s ní, že by ombudsman neměl být nedotknutelný a že pokud bude vystupovat proti České republice, tak by mohl být odvolán poslaneckou sněmovnou?
Považovala bych to za velmi nerozumné, kdyby se k tomu poslanci uchýlili. Ta funkce je konstruována tak, aby ten člověk měl nezávislost i finanční nezávislost, neschvaluje moc výkonná. A jeden ze základních atributů je ta nezávislost svědomí, ale pouze na zákonech, aby mohl chránit občany. Nejenom občany, všechny osoby, které se na něj obrátí. A aby se nemusel bát té výkonné moci. No představte si, kdyby třeba ministr vnitra, když ho kritizuji a ministerstvo jsem kritizovala, jak víte, docela ostře, tak kdyby jako řekli, tak nám se to nelíbí, my máme teďka tu koaliční většinu, tak my to Šabatovou odvoláme.
Takže podle vás by sněmovna neměla odvolávat ombudsmana?
No, myslím si, že to není velmi rozumné, že to není rozumné.
Říká veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová, která byla hostem Interview Plus. Děkuji za rozhovor.